та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид ихэнх ажлын байрыг нээлттэй зарладаггүй. Тэгвэл яаж ажил болох юм бэ гэж та гайхаж магад. Юуны өмнө Австралийн хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх нарийн ойлголттой болох нь чухал юм гэж зөвлөх байна. Зөвхөн уламжлалт байдлаар буюу ажлын заруудад найдахын оронд бусдад ямар боломж байгааг судлаж идэвхтэй хандах хэрэгтэй болно. Ил зарлаагүй ажлын байрыг хаанаас олж болохыг, цагаачтын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ хэрхэн авах талаар энэ удаагийн Австралийн тухай нэвтрүүлгээр ярилцъя.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.
Ажил олно гэдэг амар зүйл биш ээ. Юуны өмнө та Австралид ирсэн даруйда энд ажиллах албан ёсны эрхтэй хэсгээс шалгаж баталгаажуулаарай. Тэгээд ажлын эрэл хайгуулаа эртхэн эрчимтэй эхлүүлээрэй. Энэ бол NB цагаачлалын хуулийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын хуульч Агнес Кемисийн зөвлөгөө юм. Түүний яриаг сонсъё.
You have to be absolutely brave enough to go out and look for the.
Чи гарч ажил хайх гэж байгаа бол үнэхээр зоригтой байх хэрэгтэй. Хинч чамд ажил олж өгөхгүй. Ажил олохын тулд Австралийн хөдөлмөрийн зах зээлийг ойлгох нь маш чухал юм. Та акценттэй байна уу, үгүй юу? Та ямар нэгэн сул талтай байсан ч үүнийгээ давуу тал болгож болно. Ямар ч байсан та гадагшаа гарч өөрөө ажиллаа хайх хэрэгтэй.
But you have to go out and you have to look for the job by yourself.
Ажил хайж эхлэх эхний цаг Seek, Career One, Jora зэрэг ажлын зар тавьдаг веб сайтуудыг орж үзээрэй. Бас LinkedIn зэрэг social платформуудыг ашиглах нь зах зээл дээр бэлэн байгаа ажлын төрлүүд болон эрэлт хэрэгцээтэй салбаруудын талаарх хэрэгтэй мэдээллийг өгөх цэг болно. Ажилтан зуучлах төв, ажилтан хөлслөх агентлуудтай холбогдож асууд сурах нь бас нэг гаргалгаа байж болох юм. Австралид recruitment болон labor hire гэсэн хоёр чиглэлээр агентлаг байдаг. Одоо ялгааг тайлбарлая.
The difference is between recruitment and labor.
Ялгаа нь гэвэл recruitment компани буюу ажил зуучлах компани нь таныг ажил хайхад туслах болно. Тэд ажил олгогч байгууллагаас хураамжийг авдаг. Харин labor hire нь таныг шууд ажлын байраар хангана. За гэхдээ тэд таныг ажилуулахгүй өөр байгууллагад таныг ажилд оруулдаг юм. Ингэж ил байгаа зах зээл рүү орж болох ч та цаашлаад далд байгаа ажлын байруудыг судлах хэрэгтэй болно. Олон ажлын байр нийтэд зарлагдаагүй хэвээр байдаг тул ажил олгогчтой шууд харилцаж өөрийн танилын хүрээлэлээ идэвхтэй үргэлжүүлэх хэрэгтэй болно. Та Facebook дээрх группүүдээр орж тэнд тавьсан ажилтан авах зааруудыг хараарай. Мөн Австралид байдаг цагаач дөрвөгсдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хэд хэдэн үйлчилгээтэй холбогдож болно. Жишээлбэл бид Settlement Service International гэдэг байгууллагын тухай мэдээллийг одоо хүргэе. Энэ бол үндэсний хэмжээний ашгийн бус байгууллага. Янз бүрийн гарал үүсэлтэй хүмүүсийг сургаж, ажилд орохт нь дэмжлэг үзүүлдэг. Энэ хөтөлбөрүүд дөрвөгсд болон цагаачдын нийгэмлэгт тусгайлан чиглэгддэг тухайд хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны дарга Жоуди Ласкани тайлбарллаа.
The first thing we do, we call it the 10 steps of success.
Бидний хамгийн түрүүнд хийдэг зүйл бол амжилтын 10 алхам. Энэ нь тэдэнд юу байх ёстой, түүнийг яаж орчуулах, баримт болгох, тэдний эх орондоо авсан гэрчилгээ, бичиг баримтыг яаж энд хүлээн зөвшөөрүүлэх, хэрхэн ажил хайх, бизнесийг яаж судлах, тэднийг яаж хүчтэй бие даасан байхад нь тусалдаг юм. Бас манайх шиг үйлчилгээ өгдөг байгууллагатай хэрхэн холбогдох талаар ч бид чиглүүлдэг. Шинэ цагаачдыг ирсний дараа дөрвөгсд болон орогнол хүсэгчдийг ажилд зуучлах хөтөлбөрүүдэрээ дамжуулан Settlement Service International-тай холбож өгдөг. Таны ур чадварыг үнэлж, ажлын түүхийг тань асууж, таны карьерийн төлөвлөгөөг харгалзан үздэг. Энэ хөтөлбөрөөр дамжуулан хүмүүс Австралийн стандартад нийцүүлсэн өөрийн резюмийг хэрхэн зөв бичих талаар сургаж, хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх гүнзгий ойлголтыг өгдөг. Хадагтай Ласкани тайлбарлаж байгаагаар, хэрвээ та гадаадд мэрэгчлэрээ ажиллаж байсан бол, Settlement Service International байгууллагын тусламжтайгаар өөрийн мэрэгчлээ Австралийн нөхцөлд хэрхэн хөрвүүлэх талаар эсвэл нийцүүлэх талаар зааварчилгаа авч болно. Жишээ нь хэрвээ та ойрхон орондод олон тэрбум долларын төслүүдээр ажиллаж байсан туршлагатай механик инженер байлаа гэж бодъё. Тэгвэл яаж энэ салбартаа энд хөлөө олох вэ? Та төслийн менежерээр ажиллаж чадах уу? Та гадаад дахь ажлын чадвараа энд хүлээн зөвшөөрөгдөж байх хооронд ажил дээрээ англи хэлээ сайжруулад өөртөө итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж, танилын хүрээгээ бий болгох зэрэг бусад шаардлагатай дамжлагуудыг туулж, өөр цэгээс ажлын гараагаа эхлэж чадхуу. Энэ бүхний дараа та ажил олдог гэдгийг бид мэднэ. Ажил чамайг хайхгүй. Энэ бүхнийг ихэр хийж чадхаас та амжилттай ажил олж чадна. Settlement Service International хувь хүмүүст ур чадвараа ил гаргах үр дүнтэйгээр орон нутгийн бизнесүүдэд танилцуулах, зах зээлд гарах боломжийг олгодог. Тэд шинээр ирж байгаа хүмүүст орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлд байгаа сонирхолтой саналуудыг дамжуулж холбоо тогтоход нь тусалдаг юм. Ижил төстэй бас нэг байгууллага байгаа. Энэ бол Австралийн AMES гэдэг газар. Холбооны засгийн газрын Австралийн ажиллах хүчний хөтөлбөр болон бусад бие даасан байгууллагуудаар дамжуулан цагаач дөрвөгсдөд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэд ийм хүмүүст ажил олоход тулгарч байгаа саад бэрхшээлийг арилгах зорилготой байдаг юм. Тус байгууллагын олон нийтэд харилцах албаны менежер Лори Нол цагаачтай хамт ирж байгаа ур чадвар амьдралын туршлагыг энд онцоллоо. Бидний хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдийн нэг бол цагаачтайг ажилд орох замыг хурдсгах зорилготой хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөх хөтөлбөр юм. Энэ нь цагаачтайг илүү хурдан ажилдаа болгохын тулд илүү сайн зохицуулалт хийх зорилготой юм. Тиймээс бид дөрвөгсдийн боловсрал хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтнууд нэг дор хамтдаа байж цагаач дөрвөгс үйлчлүүлэгч бүрийг ялгаж дараа нь тэдэнтэй өөрсдийн давуу тал, зам мөн саад бэрхшээлд ажил орохын тулд юун дээр ажиллах шаардлагатай талаар хамтран ажилддаг. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь үн төлбөргүй байдаг. Мөн AMES нь мэрэгжилтэй цагаачдыг Австралийн ажлын байранд танилцуулах эрчимжүүлсэн сургалт болох ур чадвартай мэрэгжилтэн цагаачд хөтөлбөрийг явуулдаг юм. Австралид ажлын ярилцлагад яаж орох, улс орнуудад өөр өөр байдаг анкет, резюмег хэрхэн бичих талаар зөвлөгөө авахаас гадна ажлын байрны соёлын талаарх ойлголтыг ч авдаг. Мөн өөрийн салбарт ажилладаг орон нутгийн хэн нэгэнтэй холбогдох заавар зөвлөгөө авдаг юм а. Энэ нь IT, инженер, ангаах ухаан эсвэл юу ч байж болно, та өөрийн салбарынхантайгаа холбоо тогтооход тэд тусалдаг юм.
That might be IT or engineering or medicine or whatever it is.
Эдгээр хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг AMES-ийн вэбсайтаас дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой. Бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт линкүүдийг оруулсан байгаа. Хэрвээ та трейдээ салбарт ажиллах сонирхолтой эмэгтэй бол энэ тухайд бидэнд бяцхан мэдээлэл байна. New South Wales мужийн засгийн газрын Connecting Women to Trade санаачлах хэрэгждэг. Settlement Service International-аар дамжуулан явагддаг энэ хөтөлбөрийн дагуу барилгын салбарт орж байгаа эмэгтэйчүүд болон энэ салбарынхныг хооронд нь холбож боломж ойлголтыг нь нэгтгдэг юм. Бид бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэйчүүдтэй хамтран ажиллаж, эхлээд эмэгтэйчүүдийг ажилд авах, тэднийг мэрэгшүүлэх, чадваржуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Бид хүнд ажил хийх сонирхолтой эмэгтэйчүүд эсвэл ийм ажлыг хизээч өөрийн ажиллах сонголт биш гэж үздэг эмэгтэйчүүдтэй маш ойр нэгт хамтран ажилладаг. Мөн бид тэднийг салбарын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, ажил мэрэгжлийн өсөлт, карьерийн тухай мэдээлэл өгдөг юм. Энэхүү санаачлах нь эмэгтэйчүүдийн хувьд санхүүгийн чадвар ямар чухал болохыг хүлээн зөвшөөрдөг. Учир нь эмэгтэйчүүд бол зөвхөн өөрсдөө төдийгүй гэр бүлээ бүхэлд нь дэмжиж хамт авч явдаг юм. Трейди хүнд ажлын салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцоо улам бүр нэмэгдэж байгаа нь нийгмийн томоохон өөрчлөлтийг илтгэж байгаа юм. Эсвэл та асрамжийн салбар зочлох үйлчилгээний салбарт ажиллахаар бодож байсан байж болох юм а. Тэгвэл Австралийн AMES эдгээр чиглэлээр мөн мэрэгжлийн сургалтыг явуулдаг. Энэ бол ажилд ороход хамгийн өргөн боломжтой салбарууд юм. Бид мэрэгжлийн ур чадваргүйч ажиллахыг хүсэж байгаа цагаач болон дөрвөгсөдтэй ажилдаг бөгөөд халамжийн үйлчилгээ, зочлох салбарт тэдэнд шаардлагатай ур чадвар мэрэгжлийг богино хугацаанд олгодог. Асаргааны салбар нь хамгийн хурдтай хөгжиж байгаа салбаруудын нэг юм. Энэ нь бараг 2 сая хүнийг ажлын байраар хангадаг. Тэгвэл 2025 гэхэд 2.5 сая хүнийг ажлын байраар хангах төлөвтэй байна.
And that's sort of rising to 2.5 by 2025.
Хэдэн сар сайн дурын ажил хийсэн бахан таныг хурдан ажилтаа болоход маш сайн түлхэж болно гэж Каминес ярьж байна.
You introduce yourself, you introduce your talent. Because any migrant who comes to
Та өөрийгөө танилцуулдаг. Та өөрийн ур чадвараа танилцуулдаг. Учир нь энэ улсад ирж байгаа бүхий л цагаачид гайхалтай баялаг соёл, ажлын байрандах бие авч явах арга барил, өөр өөр хандлагыг авчирдаг юм а. Үүнийг би одоо ажил хайж байгаа. Магадгүй маш удаан хайсан 30-40 удаа буцаагдсан хүнд зөвлөмөр байна. Хэрвээ таны ажил хариуцлагатай байдал сэтгэл хангалуун байвал танд цалинтай албан тушаалыг санал болгож магадгүй юм а. Хадагтай КМС цалингийн төвшинг судлахыг санал болгож байна.
One of the most important websites, which also
бид энэ салбарт ажилладаг хүний хувьд хамгийн чухал вебсайтуудын нэг бол PayScale юм гэж зөвлөмөр байна. Энэ нь ажил мэргэжил бүрийн дундаж цалингийн талаарх мэдээллийг өгдөг. Та цалингаа тохиролцох тухай ойлголтыг эндээс авна.
Where can you start negotiating your salary?
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай.